Бишкекте эртең мененки саат 9:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 6-декабрь жекшемби күнкү таңкы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта биз жана Дин түрмөгү күтөт. Ошондой эле миң санат рубрикасы бар. Анда Финляндия тууралуу айтып беребиз. Андан тышкары биз жана дүйнө телебирүүсүндө Кыргызстанды кантип дүйнөлүк кинокомпаниялар кызыккан платформага айлантса болот деген суроого жооп издедик.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүр жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби, жеринин душманысыңарбы силер?
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо орго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин демилгеси менен муфтияттын алдында вакф фонду түзүлдү. Мындан 10 жылдай мурун дагы ушундай фонд уюштурулуп, анан жоюп салынган эле. Уюмдун максаты эмне? Аны кайра түптөөгө кандай зарылчылык туулду? Деги вакф деген эмнени түшүндүрөт? Эксперт Канатбек Мурзахалилов биз жана Дин түрмөгүндө ушул маселеге кайрылат.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана Дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрага орун басары, теология илимдеринин доктору, жаңы түзүлгөн вакф фондунун директору Ниязали Ажы Арипов. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана Дин.
Ниязали Ажы, алгачкы сурообузду вакф түшүнүгүнөн баштасак, ислам укугу боюнча вакф деген түшүнүк өз ичине эмнелерди камтыйт?
Вакф сөзүнүн сөздүк мааниси туруу, тургузуу дегенди билдирген. Вакф сөзү термин катары бир мал мүлктү ээси тарабынан диний, коомдук жана социалдык сооптуу иштерге түбөлүктүү максатка өткөрүп берүүнү түшүндүрөт. Укуктук негизде түзүлгөн жана ислам маданиятынын маанилүү түзүмдөрүнүн бири болуп калган мекеме болуп эсептелет. Имам Абу Ханифанын көз карашы боюнча вакф бул вакф кылынган мүлктү же андан келген пайданы кедей кембагалдарга же жакшылык иштерге садака кылып иштетүү. Ошондой эле ислам түшүнүгүндө вакф сөзү вакф кылынган мүлк деген сөз маанисинде да колдонулат. Айрым диний адабияттарда вакф сөзүнүн ордуна садака сөзү да пайдаланылып келген. Ал эми Куранда вакф сөзү орун албаса да мал мүлктү Алла жолунда иштетүү, жакыр жана жардамга муктаждарга кол сунуу, аларга жакшылык кылуу, жакшылыкта өз ара жардамдашууну күттөгөн бир топ аяттар мүлктү дин жолунда вакф кылуунун пайдубалын түзөт. Ошондой эле Азирети Умар, Азирети Осмон, Азирети Али, Алла таала кишилердин баарынан ыраазы болсун, бул сахабалардын да мал мүлкүн, үй жана жерлерин мусулмандардын пайдалануусуна вакф кылгандыктары тарыхта белгилүү.
Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин демилгеси менен Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы алдында өз алдынча вакф фонду уюштурулду. Бул уюмдун негизги максаты кандай? Эмне зарылчылыктан улам түзүлүүдө?
Вакф фондунун ишмердүүлүгүнүн негизги максаты КМДБ-нын жана анын түзүмүндөгү дин кызматкерлердин ишмердүүлүгүн сапаттуу жүргүзүүсү үчүн каржылык көрсөтүү, каржылык колдоо көрсөтүү болуп саналат. Ошондой эле исламдык диний кызматтарда ал кызматтарды аймактарга кенен жеткирүүгө көмөк көрсөтүү, диний билим берүүнү өнүктүрүү, коомдо жана мамлекетте үй бүлөнүн кадыр баркын жана ролун бекемдөө сыяктуу программаларды жана иш чараларды колдоо жана иш жүзүнө ашыруу. Аз камсыздалган үй бүлөлөргө, майыптарга, жетимдерге, деги эле коомдун жардамга муктаж катмарларына жардам берүү жана башка ушул сыяктуу багыттар болуп саналат.
Буга чейин маркум Чубакажы Жалилов муфтий кезинде Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы алдында вакыф фонду түзүлгөнүн билебиз. Бирок андан кийинки муфтий Рахматулла Жегенбердиев 2012 жылы аны жоюп салган. Эми сиздер дагы уюштуруп жатасыздар. Жоюлуп кеткен фонд менен жаңы түзүлүп жаткан уюмдун принципиалдуу айырмасы эмнеде?
Албетте, ошол мезгилде башталган аракеттер кайсы бир себептерден улам токтоп калса керек. Бирок көч бара-бара түзүлөт демекчи, раматылык сүйүктүү аалымыбыз Чубакажынын аруу тилеги да вакыф фондун өнүктүрүү эле. Айтор, ошол мезгилинде түзүлгөн вакыф фонду жана андан бери айтылып келе жаткан ой пикирлердин изги максаты принцибинде бирдей эле болуп эсептелет. Ошондо айтыла баштаган тилектердин кайрадан жанданышы, туруктуу ишке кирүүсү буюрса учурубузга туура келип жатканы бул да болсо бизге дагы да шыктандырат, бизди шыктандырып дем күч берет.
Көпчүлүк ислам дүйнөсүндөгү өлкөлөрдө кайрымдуулук иштерин, мусулмандардан топтолгон үшүр, зекет, садакаларды аккумуляциялап, максаттуу иштетүү үчүн мамлекеттин алдында атайын вакыф министрликтери бар. Аларда бул иштер мурдатан эле системага салынган. Сиздер ушул фондду түзүп жатканда башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын дагы карап көрдүңүздөрбү?
Бул жаатта бизге жакын өзөктүү үлүк катары Түркия Дианет вакфы жана ошондой эле Египет, Малайзия мамлекеттеринин вакыф системин өнүктүрүү тажрыйбалары менен жакындан таанышып келебиз. Алар менен мындан кийин да кызматташтыгыбыз уланмакчы. Ошол эле учурда ушуну так белгилеп айтып коюшум керек. Буюрса, бүгүнкү биз түзүп жаткан вакыф фондунун негизги кыймылдаткыч күчү Кыргызстан мусулмандар жана жалпы коомчулуктун кайрымдуулук колдоолору болмокчу. Анткени муктаждыктарыбызды чечүүдө өз мүмкүнчүлүктөрүбүзгө таяна билсек, бул туруктуу жана үзүлбөгөн өнүгүүнү жана дин жаатында да олуттуу реформалык иш-чаралардын болушун камсыздайт.
Биз жана дин.
Кошуна Өзбекстанда 2018 жылы президенттин жарлыгы менен Өзбекстан муфтиятынын алдында вакыф коомдук кайрымдуулук фонду түзүлүп иштеп жатат. Мына биздеги түзүлгөн фонддун ишмердүүлүгү кандай документтердин негизинде ишке ашат? Анын башкаруу структурасы, бөлүмдөрү, штаттык түзүмү жөнүндө дагы айта кетсеңиз.
Вакфтын башкаруу структурасы боюнча Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеш тарабынан атайын шайланып бекилген Азиретин муфтийдин төрагалыгы, аалымдар кеңешинин төрагасынын жана элибиз колдогон белдүү аалымдарыбыздын мүчөлүгүндөгү башкармалыгы жана байкоочу кеңеши, ички текшерүү органы жана аткаруучу директорлугу жана бөлүмдөрү түзүшөт. Вакфтын штаттык түзүмү иш алып баруунун кеңейип өнүгүүсүнө карап өсө бере турган багытта калыптана бермекчи. Булардын милдет жана жоопкерчиликтерин тескеген өзүнүн уставы жана анын негизинде жоболору болот.
Эми мекеме Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын балансына өткөн финансылык жана материалдык каражаттардын агымын иретке келтирүү, аларды туура багыт иштетүү болуп саналат. Демек бул жерде акча болот. Акча болгон жерде албетте түшүнбөстүк менен тополоң дагы болот. Бул тобокелчиликтердин алдын алуу боюнча кандай механизмдер иштелип чыкты?
Биринчиден, вакфтын ишмердүүлүгү Оволу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана шариаттык талаптардын тыкыр чегинде иш ашат. Ошондой эле вакыф башкармалыгы аткаруу органы болгон мүдүрлүктүн ишмердүүлүгүн тыкыр көзөмөл астында кармап турса, ал эми башкармалыктын ишмердүүлүгү байкоочу кеңештин тыкыр көзөмөл астында болуп турат. Ал эми булардын баары коомчулуктун көзөмөлүндө ачык айкын отчеттуулукта өнүгөт. Кайсы бир мүлкүн ыйман жолуна иштетүүгө өткөрүп берген ар бир жаран анын иштетүүлүүсүнүн натыйжасын ал тууралуу маалыматты каалаган учурда, каалаган жерде ачык айкын билип турууга боло турган заманбап механизмдердин үстүндө иштөөнү максат кылабыз. Соңунда дагы бир баса белгилеп айткым келет. Вакыфтын бул дүйнөдөгү максаты туура жакшы ишке аша турган болсо, анда бул дүйнөдө да эбегейсиз берекелерге, жетишкендиктерге ээ болобуз. Мунун бирден бир себеби Алла Тааланын наамы үчүн, ыраазылыгы үчүн болуп жаткандыгында. Ага бериле турган сыйлык үзгүлтүксүз токтобой турган эки дүйнөлүк сооптордон болот. Ошондуктан вакфтын түзүлүшү бул канчалаган мусулмандардын эңсегени. Буюрса Алла Тааланын жана эли журтубуздун колдоосу менен түптөлүп кетет деген бекем ишенчтебиз.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын алдында түзүлгөн вакыф фондунун директору, теология илимдеринин доктору Ниязали Ажы Арипов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Аман туруңуздар.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге коосуз?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп ушуларды көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичалып курсактыбызды алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам шведа иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезекте миң санат берүүсү, анын автору Шайлообек Түшеев бул ирет Финляндия тууралуу айтып берет.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Андемесе, бүгүндөн тартып финели Финляндия жөнүндөгү берүүлөрүбүздү уктурууну баштайбыз. Григорий Испиридонович Петров деген орус православ чиркөөсүндө иштеген дин кызматкери, коомдук ишмер, публицист, журналист, жазуучу, революцияга чейинки Россиянын өтө билимдүү жана белгилүү адамдарынын бири болгон. Анын 1923-жылы жарык көргөн «Финляндия – страна белых лилий» же кыргызча «Финляндия – ак лилия гүлдөрүнүн өлкөсү» деген китеби дүйнөнүн көптөгөн тилдеринде басылып чыккан. Петров дүйнөдөн өткөндөн кийин бул китеп кайра-кайра жарык көрүп турган. Болгар тилинде 14 жолу, түрк тилинде 16 жолу басылып чыккан. Антон Павлович Чехов Петров тууралуу болгону арак саткан буфетчинин уулу болгон. Бала чагында сөгүнгөндөн бөлөк эч нерсени уккан эмес, ылжыганча мас болгондордон бөлөк эч кимди көргөн эмес деп жазса, Максим Горький Антон Чеховго жазган катында: «Бул китеп жөн китеп эмес, бул бир укмуштай жаныбар китеп. Мында ушунчалык даана, ушунчалык терең ишеним жатат. Аны поп жазган, билесиңби? Поптор эч качан минтип китеп жазган эмес, жаза албайт дагы» деп суктанган. Петровтойлор бизде жокпу? Бизде да бар. Мен жаштарга өзүбүздүн атактуу дин кызматкери, көп окуган даанышман пайгамбарлардан тартып Сагынбай, Саякбайга чейин жат билген, хадистерди башына сактап уктаган, маркум Чубак ажы суктанган, Чубагажы жактырган таланттуу жазуучу жана акын Нуралы Капаровдун быйыл басмадан чыккан Досума кат деген китебин таап окугула деп кеңеш берейин элем. Таланттуу акын жана прозаик Нуралы Капаровдун жазгандарын окуп баратып, ага баш отуң менен кантип кирип кеткениңди билбей каласың. Анын жазган аңгемелеринин жана ырларынын таң каларлыктай улуулугу, анын тилинин ушунчалык таттуулугу, чалгы чыңып чаң кечкен айылдык Кыргызстан тартып, жогорку окуу жайларынын студенттерине адабият теориясынан дарс окуган профессорлорго чейин тамшантып суктанткан тереңдиги менен чынчылдыгында, далайлардын чарчаганын басып, жанын ыракатка бөлөгөн жетимдүүлүгүндө, кычууңду кандырган сөздөрүнүн керемети менен ойлорунун бышыктыгында, акылмандыгы менен түбөлүктүүлүгүндө, Кыргызстан тоолорундай боор этиңе жакын ынактыгында жатат. Капаровду окуган сайын килейген китептерин жазып алып, курулай жер чапчып жүргөн кайсы бир калемдештеримдин китептерин, алардын каармандарынын карандай кара турмуштан эмес, ойдон чыгарылган, сөздү жөн сүйлөй албай, тамтаңдаган диалогторундагы бир жак көзү түндүктү караса, бир жак көзү түштүктү караган кыйшык сүйлөмдөрүн, сүйлөшкөн тилинин жасалма жана жансызтыгын аячу болдум, жазуучулугун аячу болдум. Айтылуу орус философу Василий Васильевич Разанов Петров жөнүндө бир аз жылдар мурун орус бош убактысы боло калса эле аракканага чуркап, ылжыган чамас болуп алып тамак айрылганча ырдап олтурчу эле. Азырчы, азыр аракканага эмес, Петровдун лексиясына чуркап калды. 2 сааттап укчу болду. Олтуруп укканга орун таппай калганда туруп укчу болду. Шашпай, кунт коюп, үн чыгарбай, дым чыгарбай укчу болду. Кечээде жуулбаган жүн чачы батташып, сакалынан самогон куюлган, сөгүнүп сагынганын дүйнөдөгү эрдиктердин эрдиги санаган орус бир заматта эмне болей болуп соолуга түштү. Көрсө Петров бар сүйлөп атыптыр. Көрсө ал сүйлөгөндө лексиясында, сөзүндө өтө эле адабиятташкан куучурендиги жок, өтө эле интеллигенттешкен кербестиги жок, өтө эле акылдуу көрүнүп билимдүүсүнгөн арамзалыгы жок, башты айланткан сырты жалтырак түшүнүктөрү жок, жөнөкөй жердей суудай карапайым калктын жалпак тили менен сүйлөйт экен. Ошон үчүн орус аны туз сураган койдой ээрчип алат экен деп жазган. Петров орус элинин аракечтигине кейип, ичпегенден дүйнөдө ушул кезге дейин эч кимдин көз жашы төгүлгөн эмес. Эгерде арактын айынан төгүлгөн көз жашты орус аялдарынын көкүрөгүнөн агыза турган болсок, бүтүндөй орус эбак эле аракечтиктин айынан аккан көз жаштын деңизинин түбүндө калмак деп айткан. Москва бир күндө курулган эмес деп орустар айтса, көч жүрө жүрө түзөлөт деп кыргыздар айткан. Кудайга шүгүр дейди. Кээ бирде пендечилик кылып кейи бергенибиз акылга сыйбай кетет. Бир аз ой токтотуп, кечээ кандай эдек, бүгүн кандай болдук деп ойлонуп көрбөй эле, аларың келжирей берет деп бакырып баса калчу болдук. Айрым жаштарыбыз өткөндөгү көчмөндөр оюнун көрүп алышып, биздин кыргыздар илгери жыргап эле жүргөн турбайбы дешет. Ооба балдар, биздин элдин жыргаган да, жылас болуп куураган да жылдары болгон. Көчмөндөр оюну деген көркөмдөлгөн турмуш, көркөмдөлгөн каада салт, көркөм оюн зоок, ал тургай сырттан келгендерге тарткан сый тамак ашыбыздан бери көркөмдөлгөн, коостолгон жашоо турмуштан, шарт жактайдан пайда болгон азык түлүгүбүздү бүгүнкү замандын талабына ыңгайлаганыбыз, көз жоосун алган кагаздарга ороп сунган куруттарыбыз, чапталган айнек желимдердеги эжгейлерибиз азыркы ой кыялдын эргүүсүнөн пайда болуп, бүгүнкү ой кыялдын туундуусунан табылып, анан жасалып, коостолуп, шөкөттөлүп тартууланган дасторкон, ким эле үйүнө жер шарынын ар кайсыл бурчуна мейман чакырып алып элинин жаман жагын көрсөтсүн, ким эле эл катары мактангысы келбесин, Манастагы көкөтөйдүн ашында да ушундай болсо керек. Тамак аштын таттуусун жасап, кийимдин жакшысын кийип, кыздардын сулуусуна кымыз суңгузуп, жигиттердин мыктысына ат мингизген эмеспи? Көчмөндөр оюну деген кыргыздын ошол бөлөк бөтөн элдерге даңазалай турган сыйыр уматынын бир жагы эле бети, а бир жак бетичи? Чындап келгенде биз жаңкы телевизордон көрсөткөн памирлик кыргыздардан анча деле айырмабыз, жок жашап келгенбиз. Бүгүн ушул чындыкка моюнсунбай, кай бирде ала чакмактап, ии жаа бербей аңкилдеп кеткен ой сезимибизди тизгиндей албай жатпайбызбы? Күн эл болгонбуз, нур эл болгонбуз деп. Анда эмне себептен күн эл деген күндөй мээримдүү, нур эл деген нурдай жагымдуу, күн сыяктуу, жер үстүндөгү адам тургай жансыз да, жандуу да нерселердин баарына жарыгын бирдей чачышкан тегиз. Нур сыяктуу жер үстүндөгү адам тургай, айбандардын баарына мээримин бирдей төккөн жагымдуу, кагынбаган, сөгүнбөгөн, билегинин күчүнөн билимди бийик санаган айкөл эл болгонун ойлонгонго кудурети жетпей келет. Былтыр жайда Кочкордо болдум. Райондун борборунда колунан көөрү төгүлгөн Болот деген фермер бар. Чакадагы кайнап турган сууга бутун малып алып, ылжырап, эзилип түшкөн кызынын этин доктурдан даба таппаганда, Кочкордун чычырканагынын ашынан май жасап, ошону сыйпап жүрүп, так калтырбай айыктырып алган. Канча бир гектар жерге дүйнөнүн өспөйт деген жер жемишинин түрүн өстүрүп багып келаткан, нарын суусунун дыйкандарга бир кенедей пайдасы тийбей агып кетип жатканына, Кочкордун кара шамалы менен күнүнүн элине пайдасы тийбей өтүп кетип жатканына жаны ооруган. Анткени биз пайдалана албай жүргөн күн менен шамалдын энергиясы Кыргызстанда чындап эле Кочкор менен балыкчыда мол экен. Эми кайрадан Финляндияга келели. СССР кулаганда анын карамагындагы 15 союздук республикалар эле эмес, СССРдин курамына кирбеген, бирок аны менен канатташ жашап турган Финляндияга да кыйын болгон. 5.5 миллион калкы бар Финляндиянын жеринин көпчүлүк бөлүгүн жалаң токой ээлеп, ал эми токойсуз бош аймактарынын көбүн көлкүлдөп сас басып жатат. Биздин кыргызстандыкындай бейиш жер эмес. Негизги байлыгы жыгач, бирок кышы биздин Кыргызстандын кышы катаал деген аймактарынан да катаал. Кыш кысым мындай жердеги шаарлар менен кыштактарды жылытуу оңой эмес. Финляндиядагы ал кезде СССРдин башка элдери сыяктуу эле нефть менен газды Советтер Союзунан алып турган. Өлкөнүн эң башкы импорттоочусу да Россия болгон. Бүгүн финдер 1990 жылдардагы кризисти эстегилери келишпейт. Эстесе да өтө ичиркенип эстейт. Чынында эле СССРдин кыйрашы менен Финляндиядагы коллапска түшүп калган. Анткени өлкөнүн ички дүң продукциясынын 23% болгон соода сатыктын 15% жалаң советтик рынок менен байланыштуу болгон. Ошондон улам Финляндиянын дүң продукциясынын көлөмү 13% төмөн түшүп, жумушсуздуктун көлөмү 18%га чейин өсүп кеткен. Көптөгөн ишканалар, банк тармактары банкротко учураган. Эксперттер Финляндиянын экономикалык секирик жасаганга шарт жактайы ошол кезде Россия менен Украинага салыштырганда алда канча эсе төмөн болгондугун, анткени Финляндия деген өнүккөн Европа өлкөлөрүнөн өтө эле алыс жайгашкандыгы, негизги деген рыноктук дарбазаларынын Европа мамлекеттерине жабыктыгы, ички соода сатык рыногунун тардыгы болгондугун айтышат. Чынында эле Финляндиянын калкынын саны биригип келсе да, Москва шаарынын тургундарынын санынан аз болгон. 1990 жылдардын башында Финляндия терең кризисти башынан өткөргөн. 1991 жылы ички дүң продукция 7% чейин төмөндөгөн. Өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 9% түшүп калган. Негизги капиталга жеке салым 23% гана болгон. Финляндияга 1990 жылдагы кризис СССР кулагандан кийин келген. Фин булактары муну согуштан кийинки экономика менен салыштырып жүрүшөт. Советтер Союзуна ал убакта Финляндиянын тышкы соодасынын 20% туура келген. Машина жана кеме куруу, курулуш жана токой өнөр жайы жана башкалар боюнча көптөгөн кызматташуу келишимдери болгон. Кризистин учурундагы 1990 жылдары Финляндиянын ички дүң продукциясы 13% түшкөн. Жумушсуздук 3.5% 18% чейин өскөн. 1994 жылы Финляндиянын курулуш өнөр жайында жумушсуздук жетээ жерине чейин 36% жеткен. Экономикалык кризистин артынан банктар менен турак жай тармактары олтуруп калган. 1980 жылдары өсүп кеткен турак жайлардын баасы 1990 жылдардын 2 жылын ичинде болуп көрбөгөндөй төмөн түшкөн. Уландысын эмки жекшембиде угасыздар.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсең изам түрүн.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деп эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттык радиосунун обосунда жаңырган баардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан окуп, угуп, айрымдарын видеосу менен кошо көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин баардык ТВ берүүлөрүбүз да azattik.org дарегиндеги сайтыбызда жайгашкан. Андан тышкары азаттыктын жаңылыктарын социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан угуп, окуп көрсөңүз болот. YouTube, Facebook, Twitter жана Instagram'дан Кыргыз Азаттык үналгысы жана Азаттык медиа деген аталышта издеңиз.
2-1 Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдет алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Чехиядагы Барандов студиясын чыгыш Европанын Голливуду деп атап коюшат. Ал жакта дүйнөлүк режиссерлор өз фильмдерин тартып, Чехияга миллиондогон инвестиция салышат. Ал эми Кыргызстанды кантип дүйнөлүк кинокомпаниялар кызыккан платформага айланса болот? Биз жана дүйнө теле берүүсүндө ушул суроого жооп издедик. Бул чех башкаласы Прагадагы айтылуу Барандов студиясы. Коронавирус пандемиясына байланыштуу бул павильондор азырынча аңгырап бош. Убагында мына ушул студияларда Казино Рояль, Иллюзионист, Оливер Твист, Аткарылбас миссия сыяктуу далай дүйнөгө белгилүү тасмалар тартылган. Соңку кездери Netflix, HBO сыяктуу продакшн студиялары дагы өз кинолорун, сериалдарын тартканы келишет.
We have three big huge projects during the year.
Якуб Зика Барандов студиясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүн жетектейт. Ал бул студиянын ийне жибине чейин билет. Коронавируска байланыштуу көп долбоорлор токтоп калганына көп деле кейибейт. Инфекция жоголсо эле баары өз ордуна келерине ишенет. Анын үстүнө көп америкалык кардарлар пандемияга чейин чоң долбоорлорду пландап, каражат салып коюшкан экен.
You know, all the production has been stopped.
Албетте, бардык процесстер токтоду. Бирок кырдаал өз ордуна келгенде эле кайрадан улантылат деген үмүттөбүз. Анткени айрым кино өндүрүүчүлөр, өзгөчө америкалыктар бул жактан кино тартуу үчүн орноткон жабдыктарына өтө көп каражат салышкан. Мисалы, бул жерде Орландо Блум башкы ролдордун бирин аткарган Карнивал Роу сериалынын 2-чи сезону тартылмак. Алар сөзсүз кайтып келиши керек.
So they will definitely come back.
Бирок бул жерде иш такыр токтоп калган жок. Ары жактагы павильондо германиялыктар кышкы жомогун тартып жатышат. Бери жактагы студияларда үн коштоо процесстери жүрүүдө. Болгону ал жактарга санитардык эрежелерден улам азырынча кирүүгө болбойт. Анткени бир адамга кокусунан вирус жугуп калса, бардык иш токтоп калышы мүмкүн. Барандов студиясын бекеринен чыгыш Европанын Голливуду деп аташпайт. Дээрлик 90 жылдык тарыхы бар бул студияда миң деген тасма тартылган. Студияны 1921 жылы ага ини Вацлав жана Милош Гавелдер негиздешкен. Ал эми бул имарат 10 жылдан кийин Макс Урбан деген архитектордун планы менен курулган. Анын түзүлүшү канатын жайып турган Феникс кушун элестетет. Зика Мырзанын айтымында бул чех киноиндустриясынын өз күлүнөн көтөрүлгөнүн билдирет. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында нацисттик Германиянын пропаганда министри Йозеф Геббельс дал ушул студияда пропагандалык тасмаларды тартууну көздөйт. Ошол маалда 1943 жылга чейин дагы бир катар жаңы студиялар курулган. 5 жыл ичинде фашисттер 80'ден ашуун фильм тартууга үлгүрүшкөн. 1990 жылдары Барандов студиясы каржылык маселелерден улам жабылуу коркунучунда турган. Көп өтпөй бул жакка чет элдик кинематографисттер кызыгып, студиянын экинчи деми ачылат. Бүгүн бул комплекс кино дүйнөсүнүн бир борбору.
The Czech Republic is a very safe country.
Негизгиси Чех Республикасы коопсуз мамлекет. Чехияда ошондой эле фильм тартканга ыңгайлуу бардык керектүү жайларды таба аласыз. Прагадан алыс эмес жерде кыштактар бар. Ал эми студияны ала турган болсок, бизде абдан чоң костюмдардын жана эмеректердин департаменти бар. Биз декорацияларды сунуштайбыз жана куруп бере алабыз. Менимче кинорежиссерлор чехиялыктарды, алардын жөндөмдөрүн, меймандостугун жактырышат.
Building the decorations. And I think that filmmakers, they love, you know, Czech people and the skills of the Czech people, the craftsmanship of the Czech people.
Барандов студиясында 14 павильон бар. Алардын баары кино тартууга ылайыкталып жабдылган. Бул павильондордун айрымдарында чоң кинодолбоорлор жылдап тартылат. Кино тартуу үчүн келген чет элдик жана жергиликтүү режиссерлор бул жерден керектүү жабдык, кызматтын бардык түрүн таба алат. Мисалы, мына бул студиялар сырттагы жер тилкелери ижарага берилет. Ошондой эле тийиштүү декорацияларды орнотуп беришет. Фильмдерди монтаждап даярдай турган, дубляж жасаган, үн жаздырган студиялар бар. Андан тышкары декорация жасаган устаканалар, кино лабораториялар жайгашкан. Мунун баары албетте бекер эмес.
So, welcome.
Ал эми мына бул залда 100 миң деген кийим кечинин түрү бар. Албетте, биз баарына кирип үлгүргөн жокпуз. Болгону аялдар кийимдери жана бут кийимдер сакталган залдарды кыдырдык.
Here we have around 300-400.
Бул жерде 300-400 миңдей костюм бар. Биз аны комплект деп атайбыз. Ага ошол кие турган формага тиешелүү бардык кийимдер. Тактап айтканда, байпагынан тартып ич кийимине чейин кирет. Мисалы, мына бул бир комплект дегенди билдирет. Ошондой комплекттерден бул жерде эле 300-400 миңдей бар.
We have around 300,000 pieces here.
300,000?
300,000.
Якуб Зика айткандай эле, бир комплектке кийим гана эмес, сөйкө шакеги, мээлеи, кол чатыры жана башка толгон токой майда чүйдөлөрү кирет. Кийим кече, бут кийимдер жылына 2-3 жолу тазаланып турат. Мына бул жерлерде бут кийимдердин түркүн түрүн тапса болот. Барандов студиясында мындан тышкары декорацияга колдонулчу реквизиттердин эң ири коллекциясы топтолгон.
Hidden James Bond.
Бул белгилүү казино Рояль тасмасындагы казинодогу стол. Реквизиттердин бардыгын чет жакта туруп эле заказ кылса дагы болот. Мисалы, Европадагы мамлекеттерге оңой эле жеткирип беришет. Якуб Зика керек болсо Кыргызстанга деле жеткиребиз дейт.
Just a basement and just a small stuff.
2004 жылга чейин Чехия Европада кино тартууга эң ыңгайлуу өлкөлөрдүн сап башында болчу. Бул жагынан Британиядан башка атаандашы деле болгон эмес. Бирок кийинчерээк венгрлар киноиндустриядан акча тапса болоорун түшүнүп, чет өлкөлүк продюсерлерди өзүнө тарта баштаган. Венгрияда дал ошол жылдары Гарри Поттер, Шерлок Холмс сыяктуу опол тоодой акчасы бар фильмдер тартылган. Мындан улам 2003-2009 жылдары Чехияда тартылган чет элдик тасмалардын саны кескин кыскарган. Чех бийлиги чет элдик киночуларды кызыктыруу үчүн 2010 жылы атайын мыйзам кабыл алган. Мыйзам күчүнө киргенден кийин Чехияда кино тартууга ашыккан режиссерлор көбөйдү. Ушул тапта чет элдик компания Чехияга кино тартып, жергиликтүү ишканалардын кызматын колдонуп, ири каражат коротсо, сарпталган акчанын 20% чех өкмөтү кайра кайтарып берет.
Мисалы, сиз кинорежиссер болсоңуз, бул жака келип, мейманканага төлөйсүз. Чехтердин кызмат үчүн төлөйсүз жана башкаларга акча сарптайсыз. Кийин чех өкмөтү продюсерлерге жалпы чех жергесинде коротулган акчанын 20% кайтарып берет. Менимче, бул продюсерлер үчүн абдан маанилүү. Анткени бул бизнес. Чехияда кино тартуу арзан же кымбат деп айта албайм. Албетте, сиз Лондондо фильм тартсаңыз, алда канча кымбатка түшүп калышы мүмкүн. Мисалы, Венгрия биздин негизги атаандашыбыз деп койсок болот. Ал жакта да көп фильмдер тартылган. Бирок менимче, Чехияда олуттуу чоң долбоорлор тартылат.
So, but I can say, you know, about the Czech Republic that this is the best location to make movies, of course.
Прагадагы Барандов студиясында 1,500 адам иштейт. Чоң долбоорлор тартылып жатканда жергиликтүү компаниялар жана кошумча күч тартылат. Айрым кино тарткан топтор 500 адамдан турса, кээ биринде андан дагы көп болот.
Бул Расул Кочкорбаев. Расул кыргыз фильмдин эски сарайында тарыхый тасмалар үчүн кайыштан соот кийимдерди тигет.
Это кожаный доспех. В данный момент он
Бул кайыш соот кийими. Толук жасалып бүтө элек. Башкы элементтер гана бүткөрүлгөн. Мен муну темир жасалгалар менен шөкөттөйм. Мына мындай кылып бардык тарабында болот. Ал эми бул жерине кемер курта кылат. Аны мен кандай жасап жатканымды да көрсөтүп берем. Бул соот кийим орто кызматтагы аскер адамдык болот. Муну кийген актер кинодо башкы каарманда болбойт. Массовкада да турбайт. Орто кызматтагы аскердин ролун жараткан актердуку. Мен мындай костюмдан 65-ти жасадым.
Не на главных героев, да? Но уже такие рабочие. И таких костюмов я сделал 65.
Расул тиккен кийимдер чет өлкөдө тартылган бир катар фильмдерде колдонулган. Анын кардарларынын басымдуу бөлүгү коңшу өлкөлөрдүн кино режиссерлору. Алар Расулга алдын ала буйрутма беришип, тарых жыттанган костюмдардын эскисин көрсөтүшөт. Ага жараша кийимдердин түрү тандалат. Мисалы, Расул ушул тапта Түркияда тартылчу тасмадагы 100 жокерге соот кийим даярдап жатат.
В основном Казахстан, Турция азыр. Мисал үчүн бул эскиз Турцияга кетет, да? Вот. Бул массовочный костюм, Кудай буйрса фильм Манас башталат, 100 доспех сурайт, да, массовочный.
А ошону даярдап атасыз азыр?
Ошону даярдап, эскиз пока переговоры. А так, Шамбала фильм, менин доспехи тартылды, Руслан Акумов 2 жолу тартылды, потом фильм в Казахстане был Төлөби Батыр 25 костюм алып турду.
Расул Кочкорбаев көчмөн элдин жокер кийимин так өзүндөй кылып даярдайт.
Мы любой можем сделать костюм, любую декорацию, любую.
Биз киного колдонулуучу кайсы улуттун костюму болбосун жасап беребиз. Дүкөндө сатпаган кийимдерди, жасалгаларды даярдайбыз. Буйрутмалар ар кайсы өлкөлөрдөн келип түшөт. Бир учурда биз 1,5 метрлик 50 даана калкандарды жасадык эле. Согуш талаасында душмандан коргонуучу калкандардын көлөмү өтө чоң эле. Элестетип атасыңарбы? Эгер монгол аскеринин костюмун жасаш керек болсо, биз аны даярдап тигип беребиз. Эгер байыркы римдеги адамдар кийген кийимдер керек болсо, аны деле жасап бергенге кудуретибиз жетет. Көпчүлүк киночулар костюмдар бизде даяр турат деп ойлошот. Айрым учурда Жапон аскерлеринин костюмдарын сурашат. Мындай учурда биз көчмөн элдин байыркы кийимдерин тигип, даяр сактап койсокпу деп ойлонуп калам.
Расул тасмага ылайыкталган кол эмгектерин чет өлкөгө сатып жаткан учурда ошол эле тасмалар Кыргызстандан да тартылса болмок беле деген ойго жетеленет. Кыргызстандын кооз жаратылышы шедевр жаратканга толугу менен шарт түз бермек. Бирок кыргыз киночулары бул тармак кризистик абалга кептелгендигин белгилешет. Мындай учурда кыргыз киносунун деңгээлин көтөрүү үчүн дүйнө талап кылып жаткан баскычка өтүү зарыл деп эсептешет.
Есть история же, легенда, да, что когда мужчина попал в плен, он сделал алгиз и рассказал, где он находится, да?
Кинорежиссер Талайбек Кулмендеев 2017 жылдан бери Кыргызстанда кино тарт аттуу долбоор даярдап, өкмөткө өткөрө албай жүрөт. Кулмендеев дүйнөдө ийгиликтүү иштеген кеш ребейт системасын Кыргызстанга алып келейин деп аракеттенген. Бирок баягы эле бюрократия буга тоскоол болуп турат.
Биздин ошо кино тармагындагы жаш балдар болобу, бир группа түзүп, топ түзүп ошо менен иштеп чыкканбыз. Биз кандайдыр бир бул программаны иштеп чыкканда бир чоң ачылыш жасаган жокпуз. Биз болгону киш ребейт системасында Европа өлкөлөрүндө болуп иштелип келаткан программаларды мындай кыргыздын акыбалына ылайыктадык десек болот да. Ал программанын көп жактары бар. Бул программа баягы мындай айтканда ошол кино тармагына инвестиция алып келгенден тышкары ошол программа аркылуу Кыргызстанды пропагандалоого дагы шарт түзүлөт. Программа 2017 жылы иштелип чыккан. Кыргызстандын шартына ылайыкталып, биз ошол кезде муну презентациялап көп мамлекеттик уюмдар болобу, көп жерде сунуштаганбыз, бирок колдоо тапкан эмес, анткени ошол кездеги жетекчиликтегилер түшүнбөгөн же бул программага мындай ишенбечүүлүк болгон сыяктанат.
Арине, чет элдик киночулар өзлөрүнүн техникасын, тасмага керектелүүчү жабдыктар менен майда-барат оокат кечесин өзлөрү менен чогуу алып келишет деңизчи. Бирок айрым учурда жеринде керек болуп калган нерселер да болуп калышы ыктымал. Мындайда аларды чакырган тарап шарт түзүп, алардын айткандарын аткарып бериши зарыл болуп калган учурлар болбой койбойт. Ошондуктан кино тартууга ылайык локация дайым болгондо киного жана ошол жердин шартына жараша костюм да болушу шарт эмеспи?
Деминде бир 40 жыл болгон кийимдер экен да.
40 жыл болуп калды булардын баары. Ошо 40 жыл болуп калды. Ошо кожо жашка тартылган кожо жаштын кийимдери булардын баары. Ошону муну Океев Турем Шакеевич ушулардын киносуна тартылып жасалган кийимдер.
Бул кыргыз фильминин костюм сактаган склады. Бул жерде байыркы замандагы кийимдерден баштап, азыркы мезгилге чейин кийилген кийимдердин түрү бар. Кийимдерди сактоо милдети Кадыркүл Алмашевага жүктөлгөн.
Кылым баланчанчы кылым 20-чы кылым, 21-чи кылым дегенде мына ушунча 19-чы кылымда кийилген костюмдар ушундай деп бөлүнүп туруш керек да улардын баары. Азыр эми бизде помещение аз болуп, кичинекей тардык кылып атат. Ошон үчүн баардыгын бир үстүнө бирин илип эле мондай эме кылып койдук да.
А ошондой кылуу планыңыздар барбы?
Бар, планда бар эми. Азыр жаңы директорубуз келбедиби? Эми баарын тең карап, ушулардын баарын эме кылабыз деп атат, бөлүштүрүп өзүнчө эме кылганга аракеттерибиз бар. А так биз Данияда эч ким өзүн мустак сактаганга да, мындай мустак жерде сактаганга да болбойт да костюмдардычы. Буларда отоплениябыз да жок, стиральный машинабыз дагы жок бизде. Азыр ушулардын баарын тең сүйлөштүк, эми жасап берем дегенде кылып атат да.
2011 жылы кинематография киностан маданий эркин экономикалык аймагын түзүү боюнча демилге жогорку кеңеште көтөрүлгөн. Анда Ысык Көлдүн Тоң районунда кинематография киностан маданий эркин экономикалык аймагын түзүү мыйзамы сунушталган. Адистер бул мыйзамдын аркасы менен чет өлкөлөрдөн кино чеберлердин келүүсүнө кенен жол ачылып, инвестиция тартууга өтө жакшы шарт түзөлөрүн белгилешкен. Бир ай мурда кыргыз фильмге жетекчи болуп дайындалган Акчол Бекболотов учурдун талабына ылайык азыркы жаңы мыйзам керек болуп жаткандыгын белгилейт.
Кешребайттын бизде иштеп баштаса, кино тармагындагы биздин сервис көрсөткөн кадрларыбыз аябагандай көбөймөк. Ал дагы бир мүмкүнчүлүгү ошо тил, билим алуу өнүгүүсү. То есть бул англис тилиндеги киночуларыбыз да көбөймөк деген сөз да. Ошол эле учурда технологиялык жактан биз тилекке каршы мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү болуп атат. Мамлекеттен эми баягы мамлекет так өзүнүн абалына жараша бөлүп берип атпайбы? Ошого жараша биз технологиянын артынан кубалай албай атабыз. Бирок дүйнөдө технология өнүккөндүктөн биз ошо технология өнүккөн мамлекеттер келип бизде кинолорун жарата алса, биздин кадрлар ошо технологияны көрүп ошолорго аралашып, алардын дагы мындай кругозору өсүп өнүгөт беле дегем да ошо технологиялык жактан.
Ошентсе да Акжол Бекболотов Кыргызстан чет өлкөлүк кино режиссерлор үчүн тасма тартуу аянтчасын түзүп берүү мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт. Бирок кыргыз фильминин чамасы чакталуу деген ойдо.
Биринчиден эми баягы мындай да, биз мамлекеттик мекеме болгондон кийин биз гарант болуп беришибиз керек да инвесторду чакырарда. А гарант деген бул эмне? Бул мыйзам. Мыйзамдын күчтүүлүгү же болсо ошо мыйзамдын иштеши да. А бизде убагында ошо 2001 жылдары кабыл алынган кыргыз киносунун мыйзамы бар. Ошол учурдун талапка, ошол учурга аябагандай туура мыйзамдар десек болот да. Ал эми азыр андан бери ошо мына 19 жыл, 20 жыл өтүп кетти. 20 жылда аябагандай эле дүйнө жүзүндө көп өзгөрүүлөр болду. Технологиялык жактан болобу, саясий жактан болобу, ошонун ичинде биз дагы кино кинематография дүйнөлүк аябагандай чоң өзгөрүүлөргө дуушар болдук. Анан биздин мыйзамдар ошо тилекке каршы азыркы учурда кичине эскирип калгандыктан ошол нерселерге жооп бербейт талаптарга.
Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Грузия Кеш Ребейт программасын ийгиликтүү иштеткендердин бири. Бул өлкөдө Форсаж баштаган бир катар Голливуд тасмалары тартылган. Мындан сырткары кытайлык кинематографтар да Тбилисиге байма-бай каттап турушат. Ошол эле кезде Кеш Ребейт программасы коңшу Казакстан менен Өзбекстанда да активдүү иштейт.
Кыргызстанды кантип дүйнөлүк кинокомпаниялар кызыккан платформага айланса болот? Канткенде чет элдик режиссерлорду тарта алабыз? Ал үчүн эмне керек? Мына ушул суроолордун тегерегинде биз Борбор Азияга таанымал режиссер, Түштүк Калифорния университетинин алдындагы киномектепте билим алган Руслан Акун менен алдыда маектешебиз. Саламатсызбы, Руслан? Сиз Азаттыкка мындан 7 жыл мурда курган маегиңизде кыргыз киносун эл аралык деңгээлде тааныткым келет деп айткан элеңиз. Кайсы бир деңгээлде бул максатыңыз ишке ашып жаткандай? Анткени андан бери Көк Бөрү, Апамды издеп деген сыяктуу бир катар фильмдериңиз Казакстанда дагы эң көп көрүлгөн, эң көп касса чогулткан тасмалардын катарына кирди. Эми мен сизге Кыргызстанды кантип киностанга айлантса болот деген суроону бергим келип турат. Биздин өлкөнүн ушундай потенциалы барбы жана ал үчүн эмне кылуу керек?
Бизде чындыгында андай чоң потенциал бар. Анткени бизде ушул кино тапканга көптөгөн кызыктуу жерлер бар. Жана локация деп коет. Ошого өтө көп кызыктуу жерлер бар. Табигаты өтө кооз. Анан өтө кызыктуу жерлер да бири биринен аябай алыс эмес жайгашканда. Бирок азыркы учурда ушул кино тармагы үчүн, ушул кино инвестициялары үчүн көп күрөш жүрүп келет. Ошол эле бул жанагы Болгария өлкөлөрүндө, Грузияда, жакынкы арада мына бул коңшу Казакстанда атайын мекемелер түзүлүп, фильм комиссия деп алар ар кандай ушул продакшн компанияларды, кинокомпанияларды өзлөрүнүн өлкөлөрүнө тартып бүт шарттарын түзүп бергенге мамлекеттик деңгээлде чоң кадамдар жасап жатышат. Ошо салык жактан жеңилдетүүлөр. Эми Кыргызстан алардын фонунда албетте утулуп жатат деп эле айтсак болот да. Ошонун сөзүнүн кыскасы, эң биринчи ирет бизге техника жагынан техникалык базаны чыңдаш керек. Экинчиден азыркы Кыргызстандын ичиндеги эмгектенип жаткан кино адистерге кошумча сабак өтүш керек. Анан үчүнчүдө атайын бир ушундай фильм комиссия деп коет. Ошондой бир функцияны аткарган мамлекеттик орган болобу же азыркы киностудияны ошол функцияны аткарганга мажбурлошпу билбейм. Кимдир ким кино тартам деп келсе, ал бир кабинетке келип, бир мекемеге келип бүт суроосун чечип алыш керек. Ар кимден уруксатын алып алыш керек, ар кимден эгерде массовка керек болот десе ошол эле Кыргызстан мисалы үчүн Мароккодо Марокконун падышасынын өзүнүн жада калса жоокерлери чоң киноолорго тартылып беришет, массовка кылып атчандары. Биз дагы ошол эле коргоо министрлиги болобу же кандайдыр бир курсанттар болобу, бирөө келип тартылабыз десек ошол тараптан да жардам бериш керек, айтыш керек. Кааласаңар биз силерге ушундай жардам бербейбиз, мисалы үчүн массовка чогултуш деле азап да, ошончо солдаттарды кылып беребиз. Негизги ушу көп жактан биз аларга жагыш керек, анан жанталашып чукаш керек да. Анан эгерде ошондой кылсак, анан кудай буюрса Жаңы Зеландиядагыдай бир жакшы тажрыйба болот, жакшы бир проект болсо, ошонун артынан эле кинонун артынан дагы көп ошол эле туризмге, ошол эле туристтер келгенге чоң өбөлгө түзмөт деп ойлойм да.
Сиз чет элдик кинематографисттер менен көп эле аралашып жүрбөйсүзбү? Анан ошол негизи чет элдик режиссерлорду Кыргызстан кино тартчу аянтча катары кызыктырабы?
Албетте кызыктырат. Көргөндө, айтканда, бергенде, анан алардын райдер деп коет, алардын талаптары, ошолорду салып жиберет да эң биринчи ирет, бизге бул керек, тил керек деп. Анан анын жарымынан даже бирден 10 бөлүгүн таап бере албайбыз да бизчи, анан 10-1 бөлүгүн. Ошондуктан анан көбү болбойт экен деп анан ошол коңшу өлкөлөргө деле кетип калып атат да. Мисалга алсак, азыркы учурда деле Өзбекстан өлкөсү ушул кино инвестиция тармагын жакшы түшүнүп бир топ иштерди алып бартат. Казакстан, мен ойлойм биз алардан эле калыша албайбыз. Биз эң негизгиси эле бул ушу техникалык базаны, анан биздин адистерди, ошолорду баарыбыз дайындаш керек да. Буга деле кошумча акча кереги жок. Азыркы сарпталып аткан акчаны туура колдонуш керек да. Бир терезе, ушуну айтыла билбейм, ижин окно, ошол жерге бирөө келем десе байланышат, ошол мекеме байланышат, калган нерсеси менен баш оорубаш керек. Биздин ошол адистер эмне керек болсо баардыгын таап берип, уюштуруп берип, уруксаттарын алса алып берип, кээ бир жерден жардам керек болсо ошолордун баардыгын түздүрүп берип, ошондой бизде негизи департамент деген бар, ошол жактан ишти көбүрөөк алып барыш керек да. Мисалы үчүн Марко Поло деген сериал болгон, ал ошо Казакстанда тартылган. Анан биринчи сезон тартып чыкканда алар аябай кыйналышкан. Эми алардыкы бул өзүнчө эле индустрия да, өзүнчө мындай баардык нерсенин өзүнүн стандарты бар, өзүнүн маалы бар, убактысы бар. Анан өтө оор болгондуктан алар калган сезондорун уже Казакстанда эмес, башка өлкөдө тарта башташты да. Ошондуктан негизи биринчи мен айтат элем, жакшылап даярданып алыш керек, андан кийин анан алып келиш керек да. Эгерде бул кино тармакта деле башка тармактагыдай адамдар өтө тыгыз мамиледе, биз башынан эле туура эмес кылып алсак экинчи көп киши бизге келбейт да.
Мисалы чоң долбоорлор келсе алар айлап жылдап тартылат эмеспи? Анан ал үчүн мамлекетте мындай туруктуулук болуш керек го дейм, анан алардын команданын коопсуздугун дагы ойлош керек дегендей, бул жагынан сиз кандай пикирдесиз?
Негизи эле бул кино инвестиция эмес, бүткүл эле инвестиция, бул өлкөнүн ичиндеги туруктуулукту карайт да. Анан англис тилинде эле Кыргызстан деп жазса, кооз табигаттан тышкары кандай кадрлар, баягындай уруш, революция, ошонун кадрлары көп чыгат да. Анан көбүнчө билбеген кишиге өтө коркунучтуу өлкө катары көрүнөт да. Ошондуктан биздин мамлекет дагы ушул биздин мамлекет, өлкөбүздүн көрүнүшүн, орусча айтканда имиджин түздөөгө чоң аракет жумшаш керек, аракет кылыш керек да менин оюмча.
Чехияда чешский Крумлов деген чакан шаарда белгилүү бир Корей сериалынын эпизоду тартылып, анан ошондон кийин ал жерге агылган Корей туристтердин саны кескин көбөйгөн экен. Кино аркылуу башка тармактарга дагы кантип киреше тапсак болот? Ошол эле туризм, тейлөө, кошумча жумуш орду дегендей.
Мисалга алсак, эми негизги эле ушу кинонун эң биринчи багыты бул туризм да. Жанагыдай эле Эйфелева башня дегенди эмне үчүн биз баардыгыбыз барып көргүбүз келет да? Анткени ошо кинонун артынан биздин аң сезимге сиңип калган да. Эгерде жөн эле карап көрсөң, жөн эле темир тезек да, узунунан коюп койгон бир чоң темир тезек. Бирок аны ошол эмоционалдык бир баалуулук кино аркылуу берип койгон да. Бизде деле ошондой материалдар көп. Мисалга алсак, бул Кытайдын эң мындай Кытайлар аябай урматтап аябай бийик көтөргөн ырчысы, поэти Ло Бей, Ли Бейби ушундай токмокто төрөлгөн да. Токмоктон төрөлүп ошол жөнүндө деле кино тасма катары тартса, Кытай туристтеринен чоң бир агым келмек да. Ошону салып кино декорацияга катары салып шаарча кылып койсо, ага деле туристтер агылып келе берет. Келген кишиге ал ушул жерде ушул кино тартылган, ушул сериал тартылган, ошо силердин поэттиңер жөнүндө кино тартылган десе, ал укмуш акча түшөт да негизичи.
Чоң рахмат, Руслан. Биз менен байланышта таанымал режиссер Руслан Акун болду. Маекте айтылгандай эле, жакын арада Кыргызстан өз потенциалын туура пайдаланып, Борбор Азиядагы эл аралык фильмдерди тарта турган аянтчага айланат деген үмүттөбүз. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуз.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта.
Жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
Арай көз чарай талкуу.
Окуяларга азаттык менен берген назар салыңыз.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз.
Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык
акыкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу кагарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org, ошондой эле бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы угуп окуп көрө аласыз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.